Pauldan Efeslilərgə xat 1-ci bölük Allahı ixtiyarı bilən Məsih Qaysə rəsulü Pauldan Efes şəhərindəki Məsih Qaysəgə doğru izgilərgə atabız Allahıdan və hakimimiz Qaysə Məsihdən mərhəmət həm iminlik bulsun. Məsih Qaysə fatihaları Hakimimiz Qaysə Məsihnin Allahsı həm atası danlansın. Ул бізні Мәсих арқылы көктегі бүтін рухи байлықлар білен фатихалады. Аллахы қаршында изгі һәм кимшіліксіз болуыбыз үшін, дүния яратылған шуық, ул бізні Мәсих арқылы сайлап алды, һәм бізге болған мәхәббәті бәрәбәріне, Ғайса Мәсих арша бізні өз балалар итерге алдан оқ білділеп қойды. Бұ, аның изгі тілегі һәм ихтияры иді. Мұның үшін өзінің сүйікілі ұғылы аша бізге бөлек еткен бейік мәрхәмәті мақталсын. Біз Мәсихті болып, аның қаны аша елып алынабыз. Демек, ғынахларыбыз кешірілі. Міне шундай шексіз Аллахының мәрхәмәті. Аллахы бұ мәрхәмәтін бар зиреклік һәм білім білен бірге мол етіп берді. Изгі тілегі бойынша Мәсихті тұрмышқа ашырырға ниетлеген өз ихтиярының сирин бізге білдірді. Аның ниеті ісе шул, білгіленген вақыт жеткеш, көк һәм жерде болғанларының барысында Мәсихте бірләштіру. Хәммәсін өз мақсаты һәм ихтияры негізінде эшләүче Аллаһы ниеті белән алдан білгілеп, бізні Мәсих аша варислары итті. Бізнің, яғни бірінші болып Мәсихқа үміт бағлаушылар арқылы Аллахының даны мақталсын деп ішләді ол мұны. Сіз де хақиқат сөзін өзегізге қытылу кетіруші яқшы хәбәріні іштіп, Мәсихқа иман кетіргәш, вағда етілген изгі рух, Аллахы мүхрі білен Мәсих ашатам ғаландығыз. Аллахы бізні, анықы болғанларыны тулысынша елып алғаншы, болашақ мирасыбызны алуыбыз үшін, изгі рух шанышлы дәлел болыр. Шуның арқылы, Аллахының даны мақталыр. Паулның дұғасы. Шуңа көре, Хаким Ғайсеге иманығыз һәм бар изгілерге мәхәббәтегіз турында іштіп, мен де дұғаларымда іске алып, сізнің үшін Аллахыға бір тоқтаусыз рәхмәт оқим. Хакимибез Ғайса Мәсихнің Алласы шөһрәтле ата. Үзін танып білсіннәр үшін, сізге зиреклік һәм ашылыш рухы берсін деп дұға қылам. Шулай оқ, Аның шақыруы сізге нинди үміт бергенін, изгілерге болашақ мирасының нинди мол һәм данлы икенін, һәм біздегі иман етушілердегі қуатының шағыштырғысыз бейік икенін білуігізні тіләп, ол көңіл көзлерігізні яқтыртсын деп дұға қылам. Бұ қуат Аллахы Мәсихні өліден тірілтіп, көклерді өзінің оң яғына отыртқанда қолланған құдіретлі күш білен бір үк. Мәсиханда Көклердегі барлық башлықлар, хакимліклер, қуатлер һәм һәр түрлі күшләр үстіннән бу дүниада ғына түгел, киләшәк дүниада да һәр түрлі атақлы исемләр белән аталғаннардан юғарырақ болып хакимлік итә. Аллаһы һәр нәрсәне Мәсиххә буйсындырды һәм иман итүчеләр бердәмлеге өчен аны бар нәрсә үстіннән баш итеп куйды. Иман итүчеләр бердәмлеге исә Мәсихнең тәне бар нәрсәдә бар нәрсәне тутырып торучы Мәсихнең тулылыгы.